რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იმყოფება პარიზში, სადაც მსოფლიოს 150-მდე ქვეყნის ლიდერთან ერთად მონაწილეობს გაეროს კლიმატის ცვლილებათა ჯარჩა კონვენციის მხარეთა კონფერენციაში. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, დღეს ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვით გამოვა კონფერენციის გახსნის ცერემონიაზე და დაესწრება ოფიციალურ სადილს, რომელიც კონფერენციაში მონაწილე სახელმწიფოებისა და მთავრობის მეთაურთა პატივსაცემად გაიმართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პარიზის კონფერენციაზე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორან ფაბიუსმა მიიწვიეს. საფრანგეთის დედაქალაქში ვიზიტისას ირაკლი ღარიბაშვილი პატივს მიაგებს პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი ტერაქტების შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას. პარიზში გაეროს კლიმატის ცვლილებების ჩარჩო კონვენციის მხარეთა კონფერენციის გახსნის გამო საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა ცოტა ხანში თბილისში გამართავს კონფერენციას, რომელზეც კლიმატის ცვლილებებთან ბრძოლის სფეროში ევროკავშირის და საქართველოს თანამშრომლობის საკითხებს განიხილავენ. კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებენ საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის, დიპლომატიური კორპუსის, საერთაშორისო ორგანიზაციების და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. კონფერენციაზე განიხილავენ საქართველოსა და ევროკავშირის გამოცდილებას და გეგმებს, რომელთა მეშვეობით თავისი წვლილი უნდა შეიტანონ გლობალურ ძალისხმევაში 2 გრადუსის ფარგლებში შეიზღუდოს საშუალო გლობალური ტემპერატურის ზრდა. ამზომებით მსოფლიომ თავიდან უნდა აიცილოს კლიმატის შემდგომი საშიში და შეუქცევად იცვლებები და უზრუნველყოს ცვალებად კლიმატთან ადაპტირება. ლონდონში ვიზიტით იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი. ეს შეხვდება დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სამეფოს სახელმწიფო მდივანს, საგარეო საქმეთა და თანამეგობრობის საკითხებში ფილიპ ჰემონდს, ევროპულ საქმეთა მინისტრს დევიდ ლიდინგტონს, სახელმწიფო მინისტრს ვაჭრობისა და ინვესტიციების საკითხებში ფრენსის მოდის და დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის წევრებს. შეხვედრების დღის წესრიგშია სხვადასხვა მიმართულებით საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთის თანამშრომლობის და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები და საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი. დღეს ლონდონში გაიმართება საქართველოსა და დიდი ბრიტანეთის სტრატეგიული უორდროპის დიალოგის მეორე პლენარული შეხვედრა, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი თავდაცვაა. დიალოგის ფარგლებში გაიმართება შეხვედრა დიდი ბრიტანეთის ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთანაც, რომლებსაც საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობებს გააცნობენ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დაადასტურა, რომ ევროკავშირმა ანკარას შესთავაზა 3 მილიარდი ევროთი დახმარება, რათა თურქეთმა ტოლვილების ნაკადის შესაჩერებლად საზღვრების კონტროლი გააძლიეროს და ამასთან მიიღოს ის მიგრანტები, რომლებსაც ევროკავშირმა უარი უთხრა ტოლვილის სტატუსის მიღებაზე. ანგელა მერკელის განცხადებით 29 ნოემბერს ბრიუსელის სამიზე დადასტურდა, რომ განახდება მოლაპარაკება ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების და უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე. ბრიუსელის სამიც ანკარისა და ევროკავშირის ურთიერთობებისთვის ისტორიული უწოდა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ. გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ურსულა ფონ დერ ლეიენმა არ გამორიცხა, რომ ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ოპერაციის მიმდინარეობისას გერმანიის არმია დროებით ალიანს შექმნის სირიის სამთავრობო ძალებთან. ფონ დერ ლაიენის განცხადებით მას კვლავინდებურად მიაჩნია, რომ სირიის პრეზიდენტს ბაშარ ასადს პოლიტიკური მომავალი არ გააჩნია და სირიაში ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, თუმცა ექსტრემისტებთან ბრძოლაში სირიის არმია შესაძლოა ღირებულ მოკავშირედ იქცეს. გერმანიის თავდაცვის მინისტრის თქმით, სირიის სამთავრობო ძალებთან ალიანსის შექმნის საკითხის დასმა შესაძლებელი იქნება მას შემდეგ, რაც სირიაში ხელისუფლების გადაცემის პროცესი დაიწყება და საბოლოოდ გაირკვევა ასადის პოლიტიკური მომავალი. გერმანიის მთავრობა აპირებს საფრანგეთისადმი სოლიდარობის მიზნით შეუერთდეს საერთაშორისო კოალიციას, რომელიც ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას სირიასა და ერაყში აწარმოებს. წინასწარი ინფორმაციით, გერმანია მზადარის ოპერაციაში ჩართოს მზვერავი თვითმფრინავები და მინიმუმ ერთი სამხედრო გემი. საერთაშორისო კოალიციაში გაერთიანების საკითხზე გერმანიის ფედერალური მთავრობა ხვალდიმსჯელებს ხუჩაბაც კი საკითხს განსახილოა წარუდგენს ქვეყნის პარლამენტს. სამხედრო ოპერაციაში გერმანიის მონაწილეობას ეწინააღმდეგებიან პარლამენტში მწვანეების და მემარცხენეების ფრაქციები. საფრანგეთის მთავრობამ საერთაშორისო კოალიციის გაფართოების მიზნით დასავლეთის სახელმწიფოთა ლიდერებთან და არა მხოლოდ მათთან კონსულტაციები 13 ნოემბრის ტერაქტების შემდეგ დაიწყო.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც მსოფლად მცხოვრებ ძლიერ ქალებზე ვისაუბრებთ. ამ ცოტა ხნის წინ გაიმართა ევროპის სამეზობლო პროგრამის ემპარდის ფარგლებში ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაციის ოქსფამის მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის მსოფლად ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისა და ლიდერობის ხელშეწყობისთვის შემაჯამებელი ღონისძიება. პროექტის მიზანი კი იყო სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული ქალების გააქტიურება თემსა და რეგიონში და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა მათი საჭიროებების შესახებ. ამ მიზნებს დავისახავთ დღეს ჩვენს გადაცემაში და ვეცდებით სოფლად მცხოვრები აქტიური ქალების წახალისების საშუალებებზე ვისაუბრო. ჩვენი სტუმრები იქნებიან საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრის კავკასიის აღმასრულებელი დირექტორი სერგო ბარამიძე და დუშეთის ფერმერთა კლუბის თავმჯდომარე ნუნუ ხეთაგური. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც სულ მალე მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგვიერთებიან. I've gotten stuck in the hunt for some luck, but that ain't my scene. Time I'll sit by and watch while it comes to me. Good times, you can find me here. You don't need to knock, you just come on in. Last time around, you in and out. So this time, please plan to stay a while. 'Cause I'd like to get to know you. I'd like to get to know you. I'd like to get to know a good thing when it comes. And I'd like to say I love you. Hear it coming to me from another. And know for sure those words won't ever get worn out. Why is it always a fight trying to get life to fit the frame? Should be waiting for life before building it anyway. Good times, you can find me here. You don't need to knock, you just come right in. Last time around, you were in and out. So this time, please plan to stay a while. 'Cause I'd like to get to know you. I'd like to get to know you. I'd like to get to know a good thing when it comes. And I'd like to say I love you. Hear it coming to me from another. And know for sure those words won't ever get worn out. I'd say 89-ish to probably 98. I remember never ever having any fears of anything. Singing, here comes the sun and playing out in the grass. Back before life came around and kicked my. But good times, I know you're coming back. And I'd like to get to know you. I'd like to get to know you. I'd like to get to know a good thing when it comes. And I'd like to say I love you. Hear it coming to me from another. And know for sure those words won't ever get worn out. I've been looking for some love to guide me. I've been looking for some love to guide me. I've been looking for some love, but now I'm gonna let it look for me. I've been looking for some love to guide me. I've been looking for some love to guide me. I've been looking for some love, and now I'm gonna let it look for, let it look for me.
გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სოფლად მცხოვრებ აქტიურ ქალებზე, მათი გამოვლენის და წახალისებისთვის აუცილებელ პირობებზე ვისაუბრებთ. ამ ამოცანას პასუხობს პროექტი „ძლიერი ქალები სოფლად“, რომელიც ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაციის ოქსფამის მხარდაჭერით განხორციელდა. პროექტის ერთ-ერთი განმახორციელებელი ორგანიზაცია საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი „კავკასია“. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ამ ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი სერგო ბარამიძე და პროექტის ფარგლებში შექმნილი დუშეთის ფერმერთა კლუბის თავმჯდომარე ნონუ ხეთაგური. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. მე მადმი მესალმები დიდი სიამოვნებით, ქალბატონი ნონუ დუშეთიდან ჩამობძანდა და განსაკუთრებული მადლობა მას ამისთვის. და დავიწყოთ ჩვენი საუბარი პირველი შეკითხვით თქვენთან. გადმოვარ სერგო, თუ შეიძლება. ძლიერი ქალები სოფლად, როგორც ვთვით, ეს პროექტი დაიწყო 2014 წლის 1 სექტემბრიდან და 2015 წლის 1 სექტემბერს დამთავრდა ოფიციალურად, მაგრამ ნაწილობრივ რაღაცა ასპექტებით მაინც გრძელდება ეს პროექტი, ხო? რა არის ამ პროექტის მიზანი, თუ შეიძლება თქვენ რომ განგვიმარტოთ, რამდენი ადამიანი მონაწილეობს, როგორი აქტივობები გამართა, ძირითადად ეს შესავალი ნაწილი ამით დაიწყოთ, თუ შეიძლება.
კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის რადიო თავისუფლებას, რომ დაგვითმო ეთერი, რომ ფართო საზოგადოებას გავაცნოთ ჩვენი პროექტის ძლიერი ქალების სოფლად შესახებ. ასევე დიდი მადლობა ჩაუბრძანებისთვის. პირველ რიგში თვითონ პროექტი ძლიერი ქალების სოფლად, ეს არის მოკლე აბრევიატურა ეს პროექტის, რომელსაც ჰქვია ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობების გაზრდა სოფლებში. და ჩვენ მე ესეთი ბრენდი გავაკეთეთ, ეს შეიძლება ითქვას, ძლიერი ქალების სოფლად, რომლითაც ახლა ჩვენ გვიცნობენ საქართველოს და ხუთი რეგიონის 13 მუნიციპალიტეტში. მე დეტალურად გეტყვით ეს რომელი მუნიციპალიტეტებია. და ძირითადი მიზანი ეს არის ქალების ქალბატონების ეკონომიკური გაძლიერება სოფლებში და მათი ცნობიერების გაზრდა იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც არის დღეს სოფლის მეურნეობაში. და ასევე რამდენად მნიშვნელოვანი არის ქალების როლი სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის და როგორ შეუძლიათ მათ კაცებთან ერთად თანასწორუფლებიანად მართონ სოფლის მეურნეობა, გაინაწილონ ფუნქციები და შესაბამისად მიიღონ ის ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები და საჭირო შედეგები, რაც დღეს საჭირო არის სოფლის მეურნეობისათვის, ანუ კოოპერაციის კულტურა რო ჩამოყალიბდეს. როგორც ქალბატონებს და მამაკაცებს შორის, თვითონ ქალბატონებს შორისაც, მამაკაცებს შორისაც და ასე შემდგომ. აი ეს არის მოკლედ.
დიახ. და ახლა გადავალ ქალბატონ ნუსთან, როგორც ვიცით, ვიდრე უფრო გავშლილეთ ამ თემას, როგორც ვიცით, აი ამ პროექტის ფარგლებში ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ფერმერთა კლუბების შექმნა და თქვენ წარმოადგენთ ამ შემთხვევაში დუშეთის ფერმერთა კლუბს. რა არის ეს კლუბი? რამდენ ქალს აერთიანებთ? ჩვენ ამ შემთხვევაში ქალებზე ვაკეთებთ აქცენტს, მაგრამ ნუ ზოგადადაც შეგვიძლია ვისაუბროთ გასაკვირი რამდენ ადამიანს აერთიანებს ქალებს, მამაკაცებს.
პირველ რიგში მადლობას მოგიხდით მოწვევისათვის და მადლობა ჩვენ მსმენელსაც. ჩვენი კლუბი შეიქმნა სექტემბრის 29 რიცხვში. გაერთიანებული ვართ ამჟამად 20 წევრი მყავს. ფერმერთა კლუბი წევრები ახლა როგორ გითხრათ, შეიქმნა იმიტომ რომ უკვე ბატონმა სერგიმაც გითხრათ, რომ ეს არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, მათი ლიდერობა, ხელშეწყობა. და როდესაც ტენდერები ტარდებოდა, სანამ შეიქმნებოდა კლუბები, საინფორმაციო ტენდერები ტარდებოდა ჩვენ რაიონში. ეს
გავიგეთ,
შეხვედრები საკრებულოდან და მიკავშირდნენ და მითხეს, რომ თუ გინდათ ქალბატონო ნონ რომ მიიღოთ მონაწილეობა, ან დაესწრო, ძალიან საინტერესოა. და რამდენიმე ქალბატონი თქვენ ვინც გინდათ კიდევ რომ აქტიურონ და აინტერესებს სოფლის მეურნეობის განვითარება და სოფლის მეურნეობაში ჩართვა, შეგიძლიათ დაესწროთ. რა თქმა უნდა, მაინტერესებდა, მივედით და მართლა ძალიან საინტერესო ლექციები ტარდებოდა, ძალიან ბევრი სასარგებლო რამე გავიგეთ ჩვენ ამ ლექციებიდან. შემდეგ უკვე რამდენიმე ლექციას რომ დავისწარით, გაგვიწვიეს მერე უკვე დუშეთში, ცენტრში, ეს იყო ჟინვალში, ჯერ კულცახში ტარდებოდა, მერე უკვე მითხეს, რომ დუშეთშიც უნდა ჩატარებულიყო, იქ უკვე გავიცანით ბატონი სერგი, კიდე რომელსაც მადლობა უნდა უთხრა, რომ ეს ახალგაზრდა კაცი ისეთი მონდომებული, რომ შევხედეთ, ისეთი ენთუზიაზმით ლაპარაკობდა ამ ყველაფერზე და ისე ძალიან უნდოდა, რომ ქალებს მართლაც ქონიყოთ შეღავათი რაიონში, რომლებიც ამ სოფლის მეურნეობაში არიან დასაქმებულები, რომ აი გაკვირვებული და გაუცებული ვიყურებდი და მეც მართლა უკვე მომინდა უკეთესად ყოფილიყავი ამ საქმეში ჩართული, თუმცა მე მქონდა მე სოფლის მეურნეობასთან შეხება, გვაქვს ჩვენ ნაკვეთებიც, ღორი ყავდა ადრე, რომელიც დაგვეხოცა და ეს იყო რაღაცა საშინელება და აი მინდოდა რომ კიდე რაღაცა რომ გაკეთებულიყო, მარტო ჩემთვის კი არა, მართლაც ქალები, ბევრი ქალები რომ ჩაერთონ ამ საქმიანობაში. ძალიან საინტერესო ლექციას ატარებდა ბატონი დავით ცომაია. აი ის კაციც დიდი მადლობა მინდა აქედან მოუხადო, იმდენად საინტერესო გველაპარაკებოდა და გვესეუბრებოდა, ჩვენ ხო სოფელში ქალები რომლებიც უკვე ვიცით თვითონ აი როგორ უნდა მოვიყვანოთ პომიდორი და როგორ უნდა მოუვარო ხეხილს, აი მან კიდე ის ალბათ ის მეცნიერული სუ სხვა რამე ყოფილა, იმიტომ რომ როდესაც მე მისი მეთოდით უკვე უვლიდი ამ პომიდორს, თქვენ წარმოიდგინეთ, კი მარტო ჩვენ კი არა, უკვე მე გავყიდე წელს ეს პომიდორი. ეს მე მივხვდი რომ რამდენად სასარგებლოა აი ასეთი ურთიერთობები და რამდენად სასარგებლო იქნებოდა სხვა ქალბატონებისათვისაც. შემდეგ უკვე გაგვიცხადეს რომ ერთ-ერთი მის შეხვედრის დროს რომ უნდა ჩამოყალიბდეს ასეთი ფერმერული კლუბები და ვინც სურველები არიან უნდა გავერთიანდეთ. ვინც ვესწრებოდი და ვინც სურველი განაცხადა, ჩვენ ახლა შევქმნით ეს ქალთა ფერმერთა კლუბი. ამერჩი ეს თავმჯდომარედ, რაზეც მე დიდი მადლობა ან დობისთვის უხდი ყველა წევრს ბატონ სერგის განსაკუთრებით. და ახლა უკვე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, უკვე იმდენად შევედი ამაში რომ მე სოფლის მეურნეობაში არ დიდი გამოცდილებები არ მქონდა, მე სხვა პროფესია მაქვს, მაგრამ ახლა როდესაც ვხედავ რომ შეიძლება მართლაც ამ ერთიანი ძალით ჩვენ უკვე რაღაცა შევქმნათ, უკვე უკეთესი მართლაც დასაქმნეს ბევრი ქალბატონები და უკეთეს იქნება ეს რა თქმა უნდა ჩემი რაიონისთვისაც, მე მთლიან მთელ საქართველოში თუ ასე მიუძგებიან აი ამ საქმეს, უკეთესი იქნება რა თქმა უნდა მთელი ქვეყნისთვისაც. ამიტომ მე ჩემ ძალას და ღონეს არ დავიშურებ, რომ რაც შემეძლება მე ის გავაკეთო.
ძალიან სასიამოვნოა. მხოლოდ სოფლის მეურნეობაზე ამ შეხვედრებზე საუბარი, ან ჩვევებს უნარებს ქალბატონებს ძირითადად ამ მიმართულებით ასწავლით თუ რაღაც საგანმანათლებლო სამოქალაქო ცნობიერების ხაზითაც არის რაღაცა ტიპის ლექციები?
კი ბატონო, ანუ ამ პროექტის დანიშნულება თვითონ იგივე იმ პროგრამიდან გამომდინარე, რომელი პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა, ანუ ემპარდის პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის საქართველოში. რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობას მოიცავს თვითონ ანუ ეკონომიკური გაძლიერება, თქვა სოფლის მეურნეობაში სხვადასხვა დარგების მიმართულებით და ამავე დროს ასევე თვითონ სამოქალაქო აქტივობის გაზრდა ქალბატონებში, ანუ ფერმერთა კლუბები, რომელიც ქალბატონმა ახსენა, ეს ასევე წარმოადგენს ერთგვარ ადვოკატირების, ესე იგი საშუალებას, ანუ სოფლის მეურნეობაში პირველ რიგში თვითონ უფლებებთან დაკავშირებით, თქვა თუ რა უფლებები აქვს თვითონ ადგილობრივ მოსახლეობას, ანუ რაზე შეიძლება მათ ხელი მიუწვდებოდეთ, რა ინფორმაციაზე, როგორ შეიძლება მათ ქონდეთ საშუალება ჩაერთონ, თქვა ამა თუ იმ იგივე სტრატეგიული გეგმების შემუშავებაში ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად და ანუ შესაბამისად როგორ შეიძლება რომ მათი ხმა ის მოდეს და იგივე მათი ინტერესები გათვალისწინებული იყოს, იმიტომ რომ თვითონ ფერმერთა კლუბი, ძალიან ბევრი ფერმერთა კლუბების მოდელები არსებობს სოფლიოს მასშტაბით და ამ კონკრეტული ფერმერთა კლუბის დანიშნულება ეს არის პირველ რიგში თვითონ აი ამ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესთა კლუბი. ხო, ანუ ეს თანამშრომლობა რა თქმა უნდა არა მხოლოდ ქალებისთვის, უბრალოდ ჩვენ ვფიქრობთ იგივე თქვათ აი ჩვენი კვლევების შედეგად რომ ჩვენ ამ პროექტის განმავლობაში განვახორციელეთ და ასევე სანამ დავიწყებთ თვითონ ამ პროექტის განხორციელებას, ანუ თქვათ იგივე იდეის ჩამოყალიბების დროს ჩვენ დავინახეთ რომ ანუ ქალბატონებს შეუძლიათ ძალიან დიდი როლი ითამაშონ ზუსტად აი ამ კოოპერაციის კულტურის ჩამოყალიბებაში, ამ ნდობის კულტურის ჩამოყალიბებაში, ვინაიდან ქალბატონებს ძალიან ბევრი საქმის ორგანიზება შეუძლიათ. რა ხა ჩვენ კვლევები აჩვენებს, რომ პარალელურად შეუძლიათ ოჯახში საკმაოდ ბევრი საქმეების განხორციელება. ამავე დროს შეუძლიათ თავიანთ საკუთარ მეურნეობას მოუარონ კიდე, შეუძლიათ ასევე გაყიდვებში მიიღონ მონაწილეობა. ანუ მათი დროის და ასევე საქმის წარმოების მენეჯმენტის უნარები არის საკმაოდ მაღალი. ზუსტად აი იმ ცხოვრებისგან გამომდინარე, რომელშიც ისინი არიან. და აქედან გამომდინარე, მათ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზუსტად აქვთ ის უნარი, რომ თვითონ როგორც ლიდერებად ჩამოყალიბდნენ აი ამ კოოპერაციაში და ამ თანამშრომლობაში და თვითონ მამაკაცებისთვის იყვნენ, რასაც ქვია, თანასწორუფლებიანი პარტნიორები და ასევე პირიქითაც. ანუ მამაკაცები შემდგომ გახდნენ ასევე თანასწორუფლებიანი პარტნიორები ქალბატონებისთვის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ანუ აქ შედეგის მიღწევა შეიძლება და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სახელმწიფოს აქვს სტრატეგია კოოპერირების ხელშეწყობის, როგორც თქვენც ალბათ ცნობილია, ძალიან ბევრი კოოპერატივები იქნება. მაგრამ კოოპერატივების ჩამოყალიბების წინაპირობა უნდა იყოს თანამშრომლობის გამოცდილება ამ ადამიანებს შორის და ურთიერთნდობის. და ზუსტად ეს არაფორმალური გაერთიანება ფერმერთა კლუბი ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება არის, ზუსტად აი ამ სწორი ურთიერთობების ჩამოყალიბება, გამოცდილების ერთმანეთთან გაზიარება და საბოლოო ჯამში ნდობის ჩამოყალიბება და უკვე ამ პრინციპებზე დაყრდნობით შემდგომ თქვათ იგივე უკვე კოოპერატივების ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა და თქვათ აი მისი გაკეთება. ხო, აი ეს შემიძლია
რომ და ქალბატონო, აი აქედან გამომდინარე თქვენ რა სიტყვით, რამდენად იკვეთება ვთქვათ უკვე ინტერესები, გაერთიანებული ინტერესები ქალბატონებს შორის, შესაძლებელია თუ არა აი ამ თქვენი ფერმერთა კლუბების დახმარებით კოოპერატივებით ჩამოყალიბდეს, რამდენიმე მეურნეობა გაერთიანდეს?
შესაძლებელია, იმიტომ რომ ეს ქალბატონები უკვე ჩვენ ვართ 20-დან 16 ვართ ქალბატონი, 4 მამაკაცი ყავს, იმიტომ რომ უკვე ხედავ ინტერეს, აღონ სტიმული უნდა ამ ინტერესს. აი პრობლემებზე მინდა მე ვისაუბრო, თუ როცა
შესაძლებელია.
აი ეს პრობლემები როდესაც გადაუწყდებათ მათ, რა თქმა უნდა სტიმულის მოეცემათ. ახლა ძალიან რომ გაიგეს უკვე, ახლა უკვე მარტო ეს ოცი კი არა, იმდენი მოდის ჩემთან უკვე.
მაგრამ აქ არის მხოლოდ ქალთა მეურნეობებზე ლაპარაკი, აქ არის ოჯახური მეურნეობები.
ოჯახური მეურნეობები არის, დიახ. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ რამდენად დაინტერესებულები არიან ეს ისინი სოფლის მეურნეობაში, ქალი მართლაც რომ ძლიერია საქართველოში, იმიტომ რომ აი ამ 20 წევრიდან 16 უმაღლესი განათლებით არის. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამათ აქვთ ის მეურნეობა, აქ ზოგი სამსახური, მაგრამ იმასაც იმის უმაღლეს დამთავრებული ქალბატონი, როდესაც ძროხებს წველის იმ მიწასთან აქ ურთიერთობა, ეს უკვე იმედიას დიახაც რომ სტიმულია, რომ ჩვენთან ქალს თუ მისცემ, ცოტას თუ წაეხმარები, ის ნამდვილად ძალიან ბევრს გააკეთებს. და აი ეს მთავარი პრობლემები, რომლებიც არის, რომ არის მაგალითად ახლა ჩვენთან ქალბატონი, რომელიც ამბობს, რომ აი ბაზალეთის ტერიტორია ეს, რა 3 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი აქვს, მაგრამ არა აქვს ტექნიკა, ოჯახში აღარ ჰყავს მამაკაცი, ქმარი გარდაეცვალა ძმაც და 3 ქალბატონი ქალიშვილები და დედა უვლიან ამ ნაკვეთს. და მათი პრობლემა ახლა რა არის? მას რო ჰქონდეს ტექნიკა რაღაცა, რომ შეეშველონ ამის დამუშავება, ხო ძალიან ძნელია. წელს იყო გვალვა, ამანის მოსავალი აღარ მიიღო. და ისწორეთ რომ სტიმული უნდა ამათ. მე ჩვენ ვიცით რომ ახლა უცბად არავინ ჩვენ არ დაგვეხმარება ასე მალე, მაგრამ როდესაც აი ერთად რომ როდესაც ვიკრიფებით ჩვენ და ერთმანეთს ამას უზიარებთ, რომ მაგალითად ერთიანი ძალით კიდე რაღაცა რო შეიძლება, როგორ ვიღაცა მიმგვალვასაც რაღაცა მიხედა თავისი ძალით და რაღაცა პატარა არხები გაიყვანეს ამას ვიღაცა, რომ ამას კარნახობს, ესეც სტიმულია. ძალიან დიდი პრობლემა არის მაგალითად, თქვენ იცით რომ დუშეთის რაიონი მთიულეთია, ფშავ-ხევსურეთია და აი ძალიან დიდი ტერიტორია, 3000 კვადრატული კილომეტრია ეს. და როდესაც ქალს, რომელიც ხევსურეთში არის და საქონელი ჰყავს, არის ქალბატონი პედაგოგი, მეუღლე ჰყავს მესაზღვრე, აი ამ ქალის ქალბატონი ამბობს, ქალბატონო, ნუ თელ ჩემი პრობლემა მაგალითად არის იმაში, რომ მყავს მე 20 ძროხა, ამდენივე ღორი, მაგრამ მე არ მაქვს ბაზარი, ბაზარამდე მიტანა უნდა ამას. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს მან უნდა გამოიაროს 200 კილომეტრი, რომ ეს გაასაოს. ამიტომ ჩამოდიან ქალაქიდან გადამყიდველები და ზოგჯერ მე ყველ სამლარში და ხორს ხუთლარში ვყედი. და ამიტომ მე აღარ მაქვს მოგება და სტიმული აღარ მაქვს და ის რომ მე ეს კიდე გავამრავლო და მოვაშენო. აი ასეთი რაღაცას, აი ისინი თხოულობენ, ახლა კიდევ რაღაც აკრძალვები დაეწყოთ ქალბატონებს, რომლებიც აღარ აძლევენ ყველი გაყიდონ ბაზარში, ჟინვალში, ცენტრია მაინც, გზაჯვარე დინზია, შავხესურეთის და მთიულეთის და ეს ყველი რო ჩამოჰქონდათ, მაღაზიებს აბარებდნენ, იქ პატარა ბაზარი იყო, იქაც ყედიდნენ და აი ამას წინათ მე დავინახე როგორ აუკრძალეს ეს ყველაფერს.
სანიტარული ნორმები.
სანიტარ ხო და სურვილია მათი რომ ლაბორატორია რომ იყოს სადღაცა იქ, თუნდაც ჟინვალში არის იქ რაღაცა, მაგალითად ჩემან რომ ივედი და იმ პრობლემების გამოც რომ მინდოდა იქნებ ან შენობა ან რაღაცა რომ იყოს და ვიღაცა დაგვეხმაროს ჩვენ რომ იქ პატარა ლაბორატორია გავაკეთოთ, მაგალითად ჩვენი საკრებულოს დამგებელი ძალიან კარგი ადამიანი შალვა გოგოჭურმა მითხრა რომ მე დაგითხოვთ დაბლა ფარს, თუ კი რამეს თქვენ თვითონ მერე გააკეთებთ. აი ესეთი რაღაცა უნდათ. ქალბატონებს უნდათ რაღაცა ჩასაბარებელი პუნქტები იყო ადრე. იმდენი კენკორვანი მცენარეა გარშემო ჟირმალის ტყეებში. ამას რომ იბარებდეს ვიღაცა, იქვე იყოს ჩასაბარებელი პუნქტი. აი ამათ ხო სტიმული მიეცემა, ის გაძლიერდება ის სოფელიც, ის ქალ კრეფენ ამას, მაგრამ ჩავდივარ თბილისში და არც გუშოვერ მანქანდან ისე მოდიან და ქუტაცებელ ხელიდან ის გადამყვებელი და იმ მოგებას ვეღარ ხედავს. იგივე მდგომარეობა არის აი საძოვრებთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა ზამთრის საძოვრები არ არის ეს დანაშაული ჩვენი მცირე მიწიანობის არის, მაგრამ მაინც შეიძლებოდა რომ რაღაცა ამას დავეხმაროთ. მყავს წევრი, თქვენ წარმოიდგინეთ, ხევსური მამაკაცი, რომელმაც თელმა ოჯახმა ორი ვაჟი შვილი ჰყავს და მეუღლე, 105 მსხვილფეხა საქონელი ჰყავს აი ამჟამად ამ კაცს. და მისი მთავარი პრობლემა რა არის? საძოვარი არა აქვს ზამთრის. აი სამბობს რომ მეშვილებმა უკვე გამომიცხადეს რომ мама გაყიდე საქონელი, ჩვენ აღარ გვინდა ეს საქმიანობა, იმიტომ რომ დადიან და ეძებენ საძოვრებს. აი ამაში ვკარგავთ ჩვენ ახლა უკვე და ადრე თუ იყო უკვე კახეთში დავდიოდითო, იქ იყო კიდე საძოვრები და ახლა ისი თურმე ჩაიკერდი, ისიც აღარ არის. იქ თურმე უკვე იჯარით უნდა აიღონ და თანაც ყველაზე მტკივნეული რაც არის, რა ვიცი მე, ძალიან ძნელია სათქმელად, მაგრამ ეს თურმე იჯარით უკვე არაბებისგან და ინდოელებისგან უნდა იყიდოს ამ კაცმა, არა იყოს ეს საძოვარი. აი ამას უნდა მიხედვა. ასეთი რაღაცა როგორ შეიძლება? აი ჩემ რაიონში მე ვიკითხე და კიდევ კარგი რომ ბატონმა ვაჟა ჩოხელმა მითხრა რომ ჩემი გამგებლობის პერიოდში ეს არც მოხდა და არც მოხდება, რომ მე უცხო და მიწა.
ხო, ამაზე ბატონ სერგო გვეტყვის გამოწვევები არსებობს გასაგებია, მაგრამ მაინც ამ მიმართულებით არა ალბათ, უფრო სხვა, უფრო რთული პრობლემები არსებობს, ხო ბატონ სერგო?
ხო, რა არის, სარწყავი არხები არ აქვთ, გზები უგზობა არის სოფლებში, გაზი არ აქვთ ქალბატონებს. აი ამაში უნდათ მათ დახმარება და ისე აგრეთვე უნდათ დახმარება. აი თქვენ რომ თესავენ, მაგრამ იმდენად თუ ხარში ის ხოა ის თესლი თურმე, რომ თურმე ევროპულ ქვეყნებში რო 1 ჰექტარზე 12-10 ტონა იმას სიმინდს იღებენ, ჩვენ 1-სა და 2-საც არ ღებულობთო, არ აქვთ მოგება. ამიტომ აი ამაში უნდა დახმარება. თუ დაგვეხმარება ის ევროკავშირი, აი ის იქნება რეალური დახმარება, რომ ის თესლის ნორმალური ჰქონდეს ამათ, ის რა ხქვია მას, შხამქიმიკატები თურმე არის უხარისხო. აი ეს ყველაფერი, აი ეს არის აი ყველაზე დიდი პრობლემა და თუ ეს პრობლემები მოიხსნება, ამათ შრომა არ ეზარებათ ჩვენ ქალბატონებს. ქართველმა ქალმა თურმე რაც შეუძლია, ძალიან ბევრ თურმე არ შეუძლია და ამიტომ აი ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, ძალიან დიდი თხოვნა ყველას მიმართ, ვისაც ეს ხელეწიფება. თუ კი მართლაც რეალურად ჩვენ აი ამ ქალბატონებს გვერდში დაუდგებით, მართლაც აშენდება სოფელი.
ქალბატონები კარგად ხედავენ პრობლემებს, ეს ქალბატონი ნუნუ სადასტურებს ამ თავისი საუბრით, ამ ფერმერთა კლუბის აქტიურობით, სერგო და სოფლის, ნუ ის თქვათ რაც ალბათ სათქმელია ის რომ თქვათ სტერეოტიპებიც არსებობს და ქალს ბევრი უფლება არ აქვს და მამაკაცია მაინც ოჯახის თავი და ნუ ასე შემდეგ, ეს ცალკე პრობლემებია, მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ აი სოფლის მეურნეობას, იმ პრობლემებს რაც ჩამოხოთვალა ქალბატონმა, ნუნუ ეს არის თქვათ დანაწევრებული მიწები და დაბალი მოსავლიანობა, შხამქიმიკატები, მარცვლეული და ასე შემდეგ. როგორ შეუძლია თქვენს პროექტს აი ამ პრობლემების მოგვარება? როგორ დაეხმარება მას? ჩვენ თუ შეიძლება ახლა ამჯერად ცოტა მოკლედ გითხარით, იმიტომ რომ ახალ ამბებამდე ცოტა დრო გჩენდეთ, ჩება დაახლოებით 1 წუთი და შემდეგ კიდე განვაგრძოთ ამაზე საუბარ.
კი ბატონო, მოგახსენებთ. ანუ ჩვენ აი ზუსტად ამ პრობლემებზე დაყრდნობით, ან თვითონ ჩვენი ამ პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თავიდან ჩვენ როდესაც საინფორმაციო შეხვედრები ჩავატარეთ, ჩვენ მქონდა კვლევა, კითხვარები, შეოსებიდეთ თვითონ დამსწრე საზოგადოებას, შემდგომ უკვე მოხდა ანალიზი რეალურად აი ამ პრობლემების და ჩვენ ასევე მივიღეთ გარკვეული ინფორმაცია ადგილობრივი თვითონ რეგიონალურ საკონსტიტუციო ცენტრები დანაცა, თქვათ, აი რა დარგებზე ამ შემთხვევაში უფრო პრიორიტეტი და შესაბამისად გავიცეთ გარკვეული რეკომენდაციები ჩვენი სპეციალისტების მიერ. Ну, ამ რეკომენდაციებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის თვითონ აგროწარმოების აი დაგეგმარება სწორედ თავიდანვე, რომ ანუ ნათელი სურათი იყოს, ხო, კონკრეტული გეგმა კონდეს თქვათ ამა თუ იმ გაერთიანებას, თუ ქალთა ჯგუფი იქნება, ფერმერთა კლუბი თუ ასე შემდგომ. და აუცილებელია თავიდანვე აგროწარმოების აი დანახარჯების სწორედ გათვლა მოხდეს რეალურად და აი ამაზე დრო უნდა დაიხარჯოს და რა თქმა უნდა ამისთვის შესაბამისი რესურსი არის საჭირო, თქვათ, ვინ შეიძლება დაეხმაროს. ჩვენ საქართველოს ბიზნეს განვითარების ცენტრი კავკასია ფლობთ ესეთ რესურსს, ანუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი რესურსი ჩვენი სტუდენტების და მაგისტრანტების სახით, ასევე ფაკულტეტი გვეხმარება ყოველთვის და ჩვენ მზათავართ, რომ აი ამ მიმართულებით თქვათ იგივე დავეხმაროთ ქალბატონებს დაგეგმარების დროს. ასევე, როდესაც საუბარი არის თქვათ ხარიცხზე, ხო, ანუ ამისი კონტროლის მექანიზმებიც ჩვენ შეგვიძლია გავუზიაროთ მათ, იგივე თქვათ აი შეძენის დროს, თქვათ შხამქიმიკატების, ანუ რა ნორმები და ნორმატივებით უნდა ისარგებლონ, თქვათ, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება, რომ
მოსერტიფიკაცია და ასე შემდეგ. მოსავლიანობა გაიზარდოს,
ეს არის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კი ბატონო.
კეთილი, ჩვენ მაპატიეთ, გაწყვეტინებთ ახლა ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაიას მოусმინოთ და შემდეგ განვაგრძელოთ.
კი ბატონო.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იმყოფება პარიზში, სადაც სოფლიოს 150-მდე ქვეყნის ლიდერთან ერთად მონაწილეობს გაეროს კლიმატის ცვლილებათა ჩარჩა კონვენციის მხარეთა კონფერენციაში. დღეს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით გამოვა კონფერენციის გახსნის ცერემონიაზე და დაესწრება ოფიციალურ სადილს, რომელიც მონაწილე სახელმწიფოების და მთავრობების მეთაურთა პატივსაცემად გაიმართება. ლონდონში იმყოფება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით. გიორგი კვირიკაშვილი შეხვედრებს გამართავს დიდი ბრიტანეთის და ჩრდილოეთ ირლანდიის გაერთიანებული სახელმწიფო მდივანთან, საგარეო საქმეთა და თანამეგობრობის საკითხებში ფილიპ ჰემონთან, ევროპულ საქმეთა მინისტრთან დევიდ ლიდინგტონთან, სახელმწიფო მინისტრთან ვაჭრობის და ინვესტიციების საკითხებში ფრენსის მოდისთან და დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის წევრებთან. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დაადასტურა, რომ ევროკავშირმა ანკარას შესთავაზა 3 მილიარდი ევროთი დახმარება, რათა თურქეთმა ლტოლვილების ნაკადის შესაჩერებლად საზღვრების კონტროლი გააძლიეროს და ამასთან მიიღოს ის მიგრანტები, რომლებსაც ევროკავშირმა ლტოლვილის სტატუსზე უარი უთხრა. მერკელის განცხადებით 29 ნოემბერს ბრიუსელის სამიზე დადასტურდა, რომ განახლდება მოლაპარაკება ევროკავშირში თურქეთის გაწევრიანების და უვიზო მიმოსვლის საკითხებზე. 98 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი რუსი კინორეჟისორი ელდარ რიაზანოვი. ის მოსკოვის ნეიროქირურგიულ კლინიკაში 21 ნოემბერს მოათავსეს თავის ტვინში სისხლის მიმოქცევის მწვავე დარღვევის დიაგნოზით.
rushing to a thrill that I've never known. Oh yeah, you smiled, oh, and then the spell was cast, and here we are in heaven. For you are mine at
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები ჩვენი სტუმრები დღეს არიან საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი სერგო ბარამიძე და დუშეთის ფერმერთა კლუბის თავმჯდომარე ნუნუ ხეთაგური გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა ჩვენ საუბრობთ სოფლად ცხოვრები ქალების გაძლიერების ხელშეწყობის პროგრამაზე პროექტებზე უფრო სწორად და ბატონო სერგო ისევ თქვენთან გადმოვალ ქალბატონმა ნუნუ ახალი ამბების გამოშვება და ჩამოთვალა ის პრობლემები, რომელთა წინაშეც დგანან ქალბატონები და არა მარტო ქალბატონები, მათი ოჯახები, რომლებიც სოფლის მეურნეობაში არიან დასაქმებულები. მათ შორის აი ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე მწვავე და მწარე, როგორც გამოიკვეთა, არის ის, რომ ქალებს არ აქვთ თავიანთი წარმოებული რძის პროდუქტების ადგილზე გასაღების საშუალება, იმიტომ რომ მოკლედ სანიტარული ნორმების დაცვის მიზნით საჭიროა, რომ კონტროლი გაიაროს პროდუქციამ, ნუ ალბათ ხორცმაც შედის ამ ხორცემ ჩამოთვალოს და ქალბატონი ნუ ადგილზე ლაბორატორიის გახსნის საოცრებლობაზე ისაუბრა. ეს არის ინიციატივა ჩავთვალოთ, რომელიც მომწიფდა ფერმერთა კლუბის ფარგლებში. როგორ უნდა განავდით არონ მათ ეს იდეა, რას ურჩევდით და რას როგორ დაეხმარებით?
კი ბატონო, პირველ რიგში მე მივესალმები რა თქმა უნდა ამ ინიციატივას, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად ფერმერთა კლუბის უკვე მუშაობის პროცესში ჩამოყალიბდა და ანუ ეს იმაზე მიუნიშნებს, რომ თვითონ ამ პროგრამამ უკვე თავისი შედეგი მოიტანა. ანუ რეალურად უკვე ადგილობრივებმა კარგად დაინახეს თუ რა პრობლემის წინაშე დგანან და ასევე იმასაც ხედავენ, თქვათ, როგორ შეიძლება გარკვეულწილად ამ პრობლემის მოგვარება, თქვათ, იგივე ეს საქართველოს ბიზნეს განვითარების ცენტრი კავკასიის დახმარებით იქნება თუ ასევე მაგალითად ასოციაცია ქალი და ბიზნესის, რომელიც ასევე
ჩვენი
პარტნიორი ორგანიზაცია არის, თუ არ ვიცი, შეიძლება თქვათ, იგივე ოქსვამაც რაღაც გარკვეულწილად თავისი დახმარება შესთავაზოს ფერმერთა კლუბის მომავალში, არ ვიცი, ეს იქნება თქვათ ტექნიკური თუ საინფორმაციო, თუ შეიძლება იგივე ემპარტის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებები, გრანტები არის და იმ თქვათ პროექტის ფარგლებში თქვათ მოხდეს ამ ინიციატივის რეალურად განხორციელება. ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა იქნება მხარდაჭერის, მაგრამ მთავარი არის, რომ თვითონ ფერმერთა კლუბმა საბოლოო ჯამში მერე შეძლოს, რომ მართოს თქვათ იგივე ეს ამ ინიციატივის შედეგად თქვათ ჩამოყალიბებული ლაბორატორია. იმიტომ რომ ლაბორატორიას მერე სჭირდება უკვე გარკვეულწილად თავისი უკვე პროფესიული და ტექნიკური უნარები ამისი მართვის, ანუ შესაბამისად უნდა მოხდეს ქალბატონების თქვათ გადამზადება იმისათვის, რომ მათ შეძლონ ამისი მართვა. და რაც შეეხება წინასწარ მოსამზადებელ პერიოდს, თვითონ პროექტის შემუშავებაში და პროექტის ჩამოყალიბებაში ჩვენი რესურსით, ბიზნეს განვითარების ცენტრი კავკასიის რესურსით, რომელიც ძირითადად დაფუძნებული არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ასევე სხვა უმაღლესი სასწავლებლების ადამიანური რესურსების ცოდნაზე, ესენი არიან როგორც მაგისტრანტის სტუდენტები, ასევე ჩვენი ალუმნები, რომლებმაც თავის დროზე გაიარეს ბიზნეს განვითარების ცენტრი კავკასიის პროგრამები და დღეს საკმაოდ წარმატებული პროფესიონალები არიან სხვადასხვა სფეროში, განსაკუთრებით პროექტების წერაში, თქვათ ფინანსების მართვაში და ასე შემდგომ. ჩვენ ძალიან სერიოზული რესურსი გვყავს და ამ კუთხით ჩვენ შეგვიძლია კარგი პროექტების შემუშავებაში დავეხმაროთ, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება უკვე შემდგომი პერიოდი, ანუ პრაქტიკული ცოდნის გადაცემა თქვათ ფერმერთა კლუბების წარმომადგენლებისათვის. ეხლა ჩვენ აი ამ პროგრამის ფარგლებში რომელიც სამი ეტაპისგან შედგებოდა, თავიდან იყო საინფორმაციო შეხვედრები, შემდგომ იყო უკვე თქვათ განხილვა პრობლემატიკის რეკომენდაციების მიცემა და ბოლოს თან ფერმერთა კლუბების ჩამოყალიბება. Да, მე ბარიღამ უკვეცრავად ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი, რომ აი ამ თელ პროცესს ხელი შეუწყო ემპარტმა, ემპარტის პროგრამამ, ანუ ოქსვამის დაფინანსებით განხორციელდა ეს ჩვენი პროექტი, ნუ ჩვენის ორი ორგანიზაცია ბიზნეს განვითარების ცენტრი კავკასია და ასოციაცია ქალი და ბიზნესი ვახორციელებდით, კოორდინირებას უწევდით, გავიყავით შუაზე ამ შემთხვევაში პროექტი, ესე შეიძლება ითქვას, ანუ ჩვენ სამეგრელოს სამ მუნიციპალიტეტში, წალენჯიხაში, ასევე ჩხოროწყუში და ზუგდიდში ჩამოვაყალიბეთ ფერმერთა კლუბები და ასევე მცხეთამთიანეთში, დუშეთში, მცხეთაში და ასევე მე მინდა ვთქვა, რომ იქაც თქვა ქალი და ბიზნესის მიერ, რომელიც კლუბებს ჩამოყალიბდა კახეთში, ასევე ქვემო ქართლში და შიდა ქართლში, იქაც 7 მუნიციპალიტეტი არის. ანუ ეხა ეს ფერმერთა კლუბები თქვა რა გამოცდილებასაც იღებენ, ამას ერთმანეთშიც გაცვლიან. ანუ საკმაოდ დიდი დაფარვა გვაქვს, ესე შეიძლება ითქვას. ჩვენ ასევე გვაქვს სოციალური გვერდი Facebook-ზე ძლიერი ქალები სოფლად, სადაც ჩვენ პარალელურად დებთ ინფორმაციას თქვა უკვე იმ კონკრეტული შედეგების შესახებ და მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ პროექტი ცნობიერების აი თვითონ ამაღლება ამ ყველაფრის შესახებ ის დასრულდა, მაგრამ ვინაიდან ფერმერთა კლუბები ჩამოყალიბდა და ფერმერთა კლუბები ახლა აგრძელებენ მუშაობას და შესაბამისად ჩვენც ვაგრძელებთ მათთან ერთად მუშაობას. და პრაქტიკული უნარჩვევების გადაცემა ეხა ეს იქნება უკვე შემდგომი ეტაპი. და რას გულისხმობთ ეხა ჩვენ ამ პრაქტიკულ უნარჩვევებში? ერთი არის თქვათ, როდესაც ტრეინინგი ტარდება, თქვათ გამოყოფილია რაღაც საკონფერენციო დარბაზი, სადაც თეორიულ ცოდნას იღებენ, მაგრამ მეორე არის, როდესაც უკვე იგივე ექსპერტები, კონკრეტული სოფლის მეურნეობის დარგის ექსპერტები ადგილზე ჩადიან და დაახლოებით 1-2 კვირის განმავლობაში რჩებიან იქ ადგილზე და პრაქტიკულად მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ ფერმერებთან ერთად. თქვათ ეს საქონლის დაბინავება იქნება, ხნათესვის პროცესი იქნება, თქვათ იქ კონკრეტული რაღაც ტექნოლოგიის დანერგვა იქნება, იმიტომ რომ იქ ადგილზე უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც ამ ცოდნას გადასცემს. ხო და მათთან ერთად მიიღებს ამაში მონაწილეობას. ჩვენ ამისათვის რაღაც გარკვეული რესურსი გაგვაჩნია, მაგრამ რა თქმა უნდა შეზღუდული. ჩვენ მაქსიმალურად რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ექსპერტები მოვიწვიოთ, მათ ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი მაგისტრები გადაამზადონ და მე შემდგომ ისინი წავიდნენ თქვათ სოფლად და დაეხმარონ ახალგაზრდებს, თუმცა სხვადასხვა ძალიან ბევრი პროგრამები არის, რომლებსაც ასევე შეუძლიათ იგივე თქვათ ექსპერტების მოწვევა. და ჩვენ აი ამ კუთხით, ხო, აი ამ საინფორმაციო ვაკუუმს, რასაც ქვია, რა თქმა უნდა აღმოფხვით, ანუ ფერმერთა კლუბებს ეცოდინებათ აბსოლუტურად ყველა ის გზა, რომლითაც მათ შეეძლებათ აი ამ პრაქტიკული უნარჩვევების მიღება და მერე უკვე ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც უკვე პრაქტიკული უნარჩვევები ექნებათ ფერმერთა კლუბების წარმომადგენლებს, როდესაც მათ ექნებათ მუდმივი ურთიერთობა ამ სხვადასხვა პროგრამებთან, ამის შემდგომ თქვათ იგივე ის დაფინანსების წყაროები მათთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდება. იმიტომ რომ ეს უკვე იქნება შეკრული ორგანიზმი სხვადასხვა გარკვეული ცოდნით, თავისი გარკვეული რესურსით, რომელთანაც თქვათ ფინანსური თქვათ სხვადასხვა ინსტიტუტები, როგორც თქვათ იგივე დონორების საგრანტო პროგრამებია ეს თუ იგივე საბანკო ინსტიტუტები და მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, გაცილებით ესე შეიძლება ითქვას სერიოზულად შეხედავენ. და თუ იქნება მუდმივი ინფორმაციის მიწოდება მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ხო, აი ამ ინსტიტუტებისადმი, მაშინ რისკი, როგორც ეგეთი, თქვათ ფინანსების გაცემის, მათთვის ამ შემთხვევაში საკმაოდ შემცირდება. თუ იქნება და აი ჩვენ ზუსტად ახლა ამაზე ვმუშაობთ, აი ესეთი მეთოდოლოგიის და ესეთი ორგანიზმის ჩამოყალიბებაზე, ეს არის ეგრეთ წოდებული აგრობიზნესის ინკუბირება, რომლის გამოცდილებაც მსოფლიოში არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენ ახლა ვცდილობთ ამის დანერგვას და შესაბამისად, ანუ დახმარებას აი ამ კუთხით, რომ უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს ამ ხალხზე ინფორმაცია, თუ ისინი დღეს რას აკეთებენ. და თუ ეს იქნება პერმანენტულ რეჟიმში განახლებადი, მაშინ რეალურად მათ ეცოდინებათ, თუ როგორ ვითარდებიან ეს ბიზნესები, ანუ შეხედავენ ამას. ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესი არის, თუმცა ჩვენ ეს უკვე დაწყებული გვაქვს და ჩვენ ამის მაგალითები გვაქვს. ჩვენ 2007-2008 წელში პირველად ჩამოვაყალიბეთ კოოპერატივების სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში, რომლებიც დღეს წარმატებულები არიან. ერთ-ერთი თქვათ მადგენი, მე შემიძლია ვთქვა, ეს არის თაფლის წარმოებაში არის ესეთი კოოპერატივი მაჭახელა, რომელიც აწარმოებს მაგალითად თაფს დათუნიას ბრენდის ქვეშ. ეს არის ჩვენ ერთ-ერთი წარმატებული ისტორია და თქვათ ის გამოცდილება, იმ კოოპერატივის გამოცდილება, რომელიც არსებობს, ჩვენ შეგვიძლია ასევე თქვათ გაუზიაროთ დუშეთის ფერმერთა კლუბს და ასე შემდგომ.
და აი აქედან გამომდინარე, სარგო საუბრიდან გამომდინარე, ნუ რა სიტყვით, რამდენად ადვილია სიახლის მიღება და რამდენად მონდომებულია საზოგადოება ადგილს? ეხა ის რაზეც სერგო ლაპარაკობს, შესაძლოა არ იყოს ყველასთვის გასაგები დუშეთშიც მათ შორის, ხო? აი ახალი უნარები ჭირდება ამას ყველაფერს. გარდა იმ სასოფლო სამეურნეო აი პროფესიული უნარჩვებისა, მე აქ ვაპარაკობ უფრო სამოქალაქო უნარებსაც და რამდენად მისაღებია და მოყვებათ ხალხი თქვენ ამ სიახლეების მიღებაში?
მე იცის იმედი მაქვს, რომ მოყვებიან, როდესაც დაინახებენ აი ამას, რომ ჩვენზე ვიღაცა მართლაც ზრუნავს და რეალურია ეს. იმიტომ რომ აი ახლა ახალგაზრდები მოდიან უკვე და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ყავს ფერმერთა კლუბში 15 წლის ახალგაზრდა ბიჭი, 10 კლასის მოსწავლე შალვა აბრამაშვილი.
მეც დამოკიდებულია ოჯახის სახელით, არის მშობლების გარეშეა
თითქმის. აი ასეთი ბიჭი ყავს, რომელსაც დაუწყია, როცა დამაინტერესა, რომ რითი დაიწყო ამან უკვე ეს მას რომ მოусმინათ. ქალბატონო, ეს არის უკვე ჩამოყალიბებული ბიზნესმენი. დაუწყია ბაჭიებით, რომელიც აჩუქეს, აი ეს ბაჭიები მოამრავლა, შემდეგ იყიდა ღორები, ახლა ყავს მას რამდენიმე ღორი, რომელმაც უნდა დაუყაროს გოჭები, ყავს ძროხები, შეუსყიდი ახლა ცხენი, რომელიც მეხმარება საკვების მოპოვებაშიო.
სკოლაში არ დადის?
წარმატებული მოსწავლეა ერთ-ერთი, აი ეს ბავშვი. ხო და აი ამას რომ უსმენ და ხედავ, რომ რამდენად აი უყვარს ამას, ეს ცხოველებზე რო ლაპარაკებს, თვალები აქვს განათებული. აი ასეთი ახალგაზრდები არ უნდა დავკარგოთ ჩვენ. აი ამათ უნდა სტიმული, ყველა ხო არ წავა სოფლიდან. და აი ეს ბავშვი არასოდეს სოფლიდან არ წავა. დაძლებული ვარ. შეიძლება მან იმიტომ რომ ძალიან ჭირი ბავშვი ყოფილა უმაღლესი ისწავლოს, ალბათ ამ განხრით, მაგრამ მას აქვს უკვე ეს ინტერესი და ამიტომ აი ახლა თურმე უნდა ჩატარდეს სკოლებში ასეთი საინფორმაციო ტრენინგები, რომ დაინტერესდნენ ახალგაზრდები.
მიკროფონს
გაკისრო. საქართველოს მაინც აგრარული ქვეყანა და ის ახალგაზრდობა თუ არ დაინტერესდეს, ახლა ბევრს ვერაფერს ვერ მოვიგებთ. ამიტომ აი ჩემთან ახლა როცა მოდიან ახალგაზრდა ქალბატონია, გასათხოვარი გოგო მოვიდა და ვიცი რომ თურმე ამასაც ისე უყვარს ის ცხოველები, ამასაც აქვს ის თავისი პატარა მეურნეობა და მთხოვს რომ გამაწევრიანეთო. და აი ეს ამას რო ხედავ უკვე იმედი გეძლება, იმიტომ რომ იმ ახალგაზრდები უკვე დაინტერესდნენ. იმას თავისი ნაშრომის და აი ზუსტად ამაშია საქმე. ის ფასი რომ დაედება ქალის შრომას, ქალბატონის შრომას, ის ახალგაზრდას რო დაინახავს და მთავარი რაც მე აი რატომაც ხრჩები მე აი კლუბში და მინდა რომ ეს განხორციელდეს, ჩემი დიდი ტკივილი რაც არის რომ ქართველმა ქალმა თუნდაც ის უმაღლეს განათლებით იყოს, იმას აი ხო ხედავ მე აქ ვინც არიან ჩემი წერი, ამათ ურჩევნიათ იმ თავის ოჯახში დარჩნენ, თავის ღორებს და საქონელს მოუარონ, ვიდრე იმ უცხოეთში წავიდნენ.
სამუშაოდ,
ხო, მე ისე მტკივა მე აი როგორც ქართველ ქალს და მე მაპატიონი მათ ვინც წასულებია ის დიდმა ტკივილმა და გაჭირებამ წაიყვანა, მაგრამ ვინც დავრჩით, ხო არ დავხოცილ ვართ. ისე მე მაგალითად მეც ვიყავ ის უმაღლესი განათლებით, მაგრამ როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ მე და ჩემმა მეუღლემ 4 ღორი შევისყიდეთ და 165 ღორი რომ გამრავლდა, რამხელა შრომა იყო ამაში ჩადებული, მაგრამ იმდენი სტიმულია მე, როცა ამას უყურებ, შრომობ, მაგრამ იმას ფასიც ედება და რომ არა ის სახსენებელის რაღაც აფრიკული ჭირი საიდან მოვარდა იმ წლებში და ის იმხელად კივილიც არის და ამდენ ხანს უკვე თავს ვიკავებთ ჩვენ რომ უკვე გვეშინია. აი ამისაგანაც რომ დაცულები ვიყვეთ ჩვენ, ჩვენი რაიონი და იმდენად ადვილი იყო მე ის მოვლა ამ ღორის, იმიტომ რომ წიფელითა და სკოტი ტყეში იკვებებიან ეს ღორები მეტი წილი. ამიტომ ადვილიც არის და რამხელა ის არის რომ ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა. როდესაც ჩვენ ამას ღორს ხოცავდით, მარტო რაიონში კი არა, ქალაქშიც იცოდნენ უკვე რომ ისე ადვილად საყდებოდა, იმიტომ რომ ეს იყო ეკოლოგიურად სუფთა. ამიტომ როცა დაინახავენ იმ ახალგაზრდებს, მოამრავლებენ ისევ იმ ღორი იქნება თუ რაც იქნება, იმიტომ რომ ადვილი მოსაშენებელია, სადაც ტყი არის. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ოდესაც ჩვენ დაგვინახავენ, რომ რაღაცა მოვიგეთ უკვე რა და რაღაცა შრომა, ქალი შრომა დაფასდა, ამიტომ მოვლენ ის ახალგაზრდებს და ამიტომ მაქვს იმედიც, რომ ჩვენ გვინდა ის ხელშეწყობაც. ზოგს თავიდან რომ დაწყება უნდა, თუ იმასაც ვიღაცა მიეხმარება, აი ქალბატონი მოვიდა, რომელიც მეუბნება, რომ მე არაფერი არ მაქვს ერთთან ხარითი დავიწყო, მაგრამ ჩემი ოცნება არის, რომ ყავდეს მქონდეს პატარა ფერმა. აი სიგი შემდე მეყვარს წიწილებიო. ხო, აი იმას რომ ვიღაცა დაეხმაროს, დარწმუნებული ვარ ის, თურმე ბავშვობაში ყავდათ მის მშობლებს პატარა ფერმა ჰქონდათ და აი დღემდე უკვე 50 წლის ქალბატონია და დღემდე ის სიყვარული აქვს იმას, რომ იმას ჰქონდეს ის ფერმა და მოუაროს
კეთილი და ამისთვის არსებობს კავკასია, ხომ, რომ დაეხმაროს ამ ქალებს ყველა ინტერესი.
ხო, აი იმიტომ მაქვს
ბევრი ორგანიზაცია, მათ შორის თქვენი ორგანიზაცია. ჩვენ მსმენელი გვირეკავს, თუ შეიძლება მოუსმინოთ და ვუპასუხოთ. გისმენთ, გამარჯობათ.
გამარჯობათ, ქალბატონებოთ ყველაფერ. აი პირველ რიგში მადლობა მიმდა მოახსენა ამ ქალბატონებს პრობლემასა იმისათვის, რომ ოჯახი არ შენდონ, არ წავიდნენ საბერძნეთში, არ წავიდნენ იტალიაში და აქ ბოშოობენ და აქ თავის მეუღლესთან
ერთად ისინი ძალიან ძიმე შრომას ეწევიან, მათ შრომასაც ნუ
ქალბატონო და აქაური შრომა მეტი აქ თავის ოჯახში არის, ოჯახსა და კიდე რამე და ისე მეთქვა ამ ქალბატონებისათვის. აი ანალოგიური გადაცემა და მქონია ეს ქალბატონები ბრძანდებდნენ სტუმრად რადიო ერთში და იქ ბენაშვილის გადაცემა, რომელიც ფერმერის სათი იყო სვანეირად ისმის საკითხი და იქ ასე აქტუალურად არის ეს საკითხი დასმოდა, იქნებ იმ რადიო ერთზე და იმ სამთავრო რადიოში და ესე აქტუალურად დაისვას ეს საკითხი, თქვით რომ ნეტა იქ უფრო ალბათ მეტი მოუსმენს ამას და მეტმა გაიგოს რა ის არის გასაჭირი და რა დახმარება ჭირდება ამ ქალბატონებს აი მეურნეობის განვითარებაში.
კეთილ შეკითხვაც ხომ არ გაქვთ თქვენი კეთილი სურვილები
დასაგებია და ნამდვილად მეც ვიხავი მასებლობზე და მეც ასე მიმიხედა მეურნეობსაც და ნამდვილად წარმატებას უსურებ აი ამ ქალბატონებს.
კეთილ, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ და შეკითხვით გადავალ სერგოსთან. ჩვენ ვიცით, რომ თქვენი პროექტის ფარგლებში კვლევა წაწარმოეთ და ამ კვლევაში გამოიკვეთა გენდერული ასპექტებიც, ხომ? ქალთა შრომაზე, ქალის დაფასებაზე ილაპარაკა ქალბატონმა ნუნუმაც და როგორ ფიქრობთ, აი თქვათ, ის სტერეოტიპული გარემო ამ თქვენ კვლევაში გამოიკვეთა თუ არა და არის თუ არა ხელშემშლელი ეს ქალების რეალიზებისთვის და გაძლიერებისთვის?
კი ბატონო, მე ხა მაქვს აქ გარკვეული ციფრები, ანუ ინფორმაცია ჩვენ მაგალითად თვითონ აი შრომის განაწილებაზე გენდერულ ჭრილში გავაკეთეთ ასევე კვლევა და აი დუშეთის, თიანეთის და მცხეთის მუნიციპალიტეტის მაგალითებზე მე შემიძლია რამოდენიმე მონაცემი გითხრათ ამ შემთხვევაში. მაგალითად გამოკითხულთა 99% კითხავს თუ მაგალითად აი ვინ უძღვება სოფლის მეურნეობას, თქვათ ოჯახში, ხო? ამაზე მოკლედ დაახლოებით 10% დააფიქსირა, რომ ქალები არიან გამოკვეთილი ლიდერები, 32% ფიქრობს, რომ კაცები და 57% აზრით კაცს და ქალს შორის თანაბრადაა განაწილებული მოკლედ სამეურნეო საქმიანობა. ასევე მაგალითად აი დაახლოებით თქვათ ქალბატონები სოფლის მეურნეობის კუთხით დღეში საშუალოდ 7 საათს ანდომებენ, კაცები თქვა 9 საათს და გამოკითხულთა 60% ადასტურებს, რომ საოჯახო საქმეებს ქალები და კაცები თანაბრად ინაწილებენ, გამოკითხულთა 17% ადასტურებს, რომ კაცებს აქვთ აღგებული პასუხისმგებლობა საოჯახო საქმეებზე, ხოლო 21% თქმით ქალბატონებს აქვთ ჩაბარებული საოჯახო საქმეები. ანუ აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას, რომ რეალურად განაწილება, თვითონ შრომის განაწილება კი თქვათ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას რაც შეეხება და მართლობას რაც შეეხება, აქ შეიძლება უფრო მეტად კაცები იყვნენ ჩართულები, თუმცა აი როგორც თავიდანვე ვთქვი, ანუ ქალბატონები იმდენ რამეს ახერხებენ პარალელურად, რომ მათ საკმაოდ სერიოზული უნარები გააჩნიათ, როგორც დროის მართვის, ასევე თვითონ საქმიანობის მართვის და მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ეს ფერმერთა კლუბების დანიშნულება ზუსტად ის იქნება, რომ ანუ კაცებს კიდევ უფრო მეტად მიეცემათ საშუალება, რომ დაინახონ რამდენი შეუძლიათ ქალბატონებს და კიდევ უფრო მეტად დააფასონ ამ შემთხვევაში ქალბატონების შრომა და მიხვდნენ, რომ რამდენად სერიოზული პარტნიორები შეიძლება ქალბატონები მათთვის იყვნენ. და ეს თქვათ სტერეოტიპი იმის შესახებ, რომ თქვათ აი ქალბატონებს მხოლოდ საოჯახო საქმეები უნდა კონდეს და მამაკაცები უნდა განკარგავდნენ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას, ფინანსებს და ასე შემდგომ, კიდევ უფრო მეტად დაიმსხვრევა. და ნუ არის შემთხვევები, მაგალითად ახლა მე სამეგრელოში ვიტყვი, რომ თქვათ პირიქით უკვე არის ძალიან ბევრი ესეთი მაგალითი იმის, რომ კაცებმა აბსოლუტურად ჩააბარეს ფინანსებიც, მართლობას, ყველაფერი, თავიანთ ქალბატონებს, ანუ თავიანთ მეუღლეებს და ისინი მართავენ საქმეებს და ბიზნესს. ანუ მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი სამეგრელო და განსაკუთრებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ამ მიმართულებით არის ერთ-ერთი წარმატებული. იქ უკვე არიან ძლიერი ქალები, რომლებიც მართავენ მეურნეობებს, რომლებიც მამაკაცებთან ერთად თანაბრად ინაწილებენ საქმიანობას და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ნათელი წერტილი არის ამ შემთხვევაში და იქიდან ბევრი მაგალითის აღება შეიძლება. და ამისი გავრცელება თქვათ იგივე საქართველოს მასშტაბით.
მე ამავე კვლევიდან ერთი ციფრი ამოვიღე, ასევე გამოკითხულა 70% ქალთა როლს მხოლოდ ოჯახისა და შვილების მოვლაში ხედავს, ასეთი მაჩვენებელი. ეს ალბათ უფრო ზოგადი მაჩვენებელია და არა კონკრეტულად რაიონების მიხედვით, ხო? თქვენ რა სიტყვით, ქალბატონო ნონო, როგორაა საქმე დუშეთში? ქალის შრომა მოკლედ დაფასებული არის თუ არა სათანადო და თანასწორობა ქალისა და მამაკაცის აღიარებულია თუ არა?
თან როგორც თანასწორობა მთაში ყოველთვის იყო, არ იყო, ყოველთვის იყო, მე მგონი რომ უფრო მეტად თანასწორობა ვიდრე ბარში. მე მაგალითად მე მოხევის ქალი ვარ და აი იქ უფლებები ჩვენ ყოველთვის გვქონდა თითქმის თანაბარი მამაკაცებთან. აი თითქოს ხოცკოს ზოგმაიც ისასო რომ თაში ეს როგორ იყო, ასე იყო. ახლა ახაც მე დუშეთში ვხედავ რომ არ არის ახლა დიდი ის განსხვავება და დიდი ის მაგალითად ჩვენ ოჯახში თანაბრად ვინაწილებთ ჩვენ ოჯახის პრობლემების საკითხს გადაწყვეტაშიც, იგივე ის როგორც ეს ისიც რა არის, რაზია დამოკიდებული, მე რო გითხრათ რამდენად ძლიერია ქალი. დიახ, რამდენად სამართლიანია, თვითონ ქალი უნდა იყოს, თვითონ შინაგანად ძლიერი. აი რო იტყვია რომ აი ქალი ჩაგრება, ვერავინ ვერ დაგჩაგრავს, თუ შენ სულში არის სიძლიერე და თავისუფლება. მე ასე მწამს.
თუმცა შეზღუდული ხომ მე გამოყოლე ქალის უფლებას ხო არის, კაცის უფლება? ამაში გამოიხატება არა თანასწორობა თორემ
არის ასეთი რაღაცაც, რომ ძალიან დიდი ბევრი უფლებები მამაკაცונה დაუთმო, გააჩნია რა საკითხია. როგორ შეიძლება რომ მამაკაცზე წინ წახვიდა იქ, სადაც არ არის საჭირო?
ხო, ანუ სტერეოტიპები მაინც
და მამა მე ყოველთვის ვიცი რომ ჩემი მეუღლე უფრო ჭკვიანია ვიდრე მე,
უნდა
დავთმო. სხვანაირად არ შეიძლება. ის ოჯახი აღარ იქნება ის ნორმალური, რომ მე ვაკეთო ის, რაც მე მინდა და იმას მე არ მოусმინო.
არა, რა საკვირველია, გასაგებია, თანასწორობა ამათ ამაში გამოიხატება, რომ უნდა მოусმინო და ერთმანეთის უფლებები ვაღიაროთ, ხო?
რა თქმა უნდა და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ მე ი პატივისცემა როცა არის და ერთმანეთს სიყვარული და ესე ურთიერთგაგება, იქ ყოველთვის იქნება ის გენდერული თანასწორობა. მე ასე მჯერა. ხო, თვითონ ქალის ბუნებაზეა, ქალის სიძლიერეზეა ეს დამოკიდებული.
და სერგო, და აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ამ ფერმერთა კლუბების ფუნქცია არის ასევე სამოქალაქო განათლების შეტანაც, რამდენად უფლებები, უბრალოდ ადამიანის უფლებები და საკანონმდებლო რეგულირებების განმარტებები. აი ესეც არის თქვენი ერთ-ერთი ფუნქცია, ამ პროექტის ფუნქცია, ხო? როგორ იმუშავა, უკვე განვლილია უკვე ერთი წელი და როგორ გაგრძელდება ეს?
კი ბატონო, სხვათა შორის აი ამასთან დაკავშირებით, ანუ მე შემიძლია
ცოტა დრო დაგვრჩა უკაცრავად 2 წუთი დაგვრჩა.
კი, და მე აი ახალგაზრდებზეც მინდა თქვა სიტყვით და ანუ ადგილობრივ და ცენტრალურ აი ხელისუფლებასთან ურთიერთობა, მონაწილეობა ადგილობრივი თქვა სტრატეგიული გეგმების შემუშავებაში, ეს იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტი ფერმერთა კლუბისთვის. ანუ ფერმერთა კლუბის მოსაზრებები და ინტერესები აუცილებლად უნდა იყოს გაზიარებული. თუ ეს როგორ უნდა მოხდეს, პრინციპში უკვე ჩვენ პრაქტიკამ გვაჩვენა, რომ მხოლოდ მე აი დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ადგილობრივ თვითმართველობებს და გამგეობებს, რომელმაც აბსოლუტურად ყველა საინფორმაციო შეხვედრის დროს თუ სამუშაო შეხვედრის დროს თუ ფერმერთა კლუბის ჩამოყალიბების დროს დაუთმეს, ესე იგი თავიანთი
მართალია
ოფისები, ტერიტორია, ყველაფერი და თვითონაც მონაწილეობდნენ პროცესში. სხვათა შორის გარკვეულწილად თვითონ აი გამგეობის წარმომადგენლებიც კი გახდნენ ამ ფერმერთა კლუბის წარმომადგენლები. რომ ანუ ეს კავშირი უკვე შემდგარი არის რეალურად, ანუ თანამშრომლობა უკვე დაწყებული არის მათ შორის. ეხლა რაც შეეხება თქვათ იმ უნარებს, ეს გარკვეული თქვათ იგივე ცოდნა, რეგულაციები, ხელმისაწვდომი იყოს ფერმერთა კლუბებს, ეს არის უკვე შემდგომი ეტაპი. ჩვენ ამ კუთხითაც რა თქმა უნდა ვიმუშავებთ და მე პირდაპირ მე ვთხოვ ყველა თქვათ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, დონორ ორგანიზაციებს, რომ ჩვენი Facebook-ის გვერდი, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა აბსოლუტურად ეს გვერდი ყველას ეკუთვნის. ახლა ჩვენ ამ გვერდს უბრალოდ მართავთ ძლიერი ქალების სოფლად Facebook-ის გვერდზე. იქ შეუძლიათ შემოვიდნენ, თქვა თავისი რეკომენდაციები, თქვა იქ დადონ, თქვა თუ რა იგივე ლიტერატურა არის წასაკითხი იმისთვის, რომ ქალები უფრო მეტად გათვითცნობიერებულები იყვნენ და მაქსიმალურად ეს გვერდი რო იყოს გამოყენებული. და ეს ერთგვარი პლატფორმა იქნება, ანუ ყველა ფერმერთა კლუბის წარმომადგენელი შევა ამ ინფორმაციას ყოველთვის გაეცნობა, თავიანთ კომენტარებს დადებენ და ესეთი ონლაინ პლატფორმა იქნება თანამშრომლობის და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს უკვე იქნება ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები დღეს ამით დამთავრდა. გადაცემა დღეს ეხებოდა სოფლად ცხოვრები ქალების გაძლიერების საკითხს. ჩვენი სტუმრები იყვნენ დუშეთის ფერმერთა კლუბის თავმჯდომარე ნუნუ ხეთაგური და საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი სერგო ბარამძე, ცენტრ კავკასია ქვია. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.